yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його ведуча Анастасія Багаліка. І у подкасті «Чікен Київ» традиційно ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні обрали досить несподівану тему. Ми будемо говорити про те, чому українські діти говорять російською. Я особисто, як мама 4 дітей, вважаю, що тема мови дітей – одна з пріоритетних для країни. Ми вирішили поговорити про це з Остапом Українцем. Письменником, перекладачем, блогером, автором каналу «Твоя підпільна гуманітарка», а нині військовослужбовцем Збройних сил України.
Chicken Kyiv.
Чому українські діти говорять російською мовою? Це тема, на яку, відверто скажу, ми давно хотіли поговорити. І я хотіла поговорити саме з Остапом, тому що свого часу Остап в таборах приймав і виховував і моїх старших дітей. І для мене є такою трохи загадкою, а трохи дискутивним питанням те, чому дуже багато дітей ростуть в україномовних родинах, але між собою спілкуються російською мовою. Остапа, привіт. Чи є?
Привіт.
Чи є у тебе якась проста відповідь на це запитання?
Звісно ж, немає. Ну, якщо ми говоримо про мільйони людей, які живуть на величезній території України, і ми, ну, знаємо якісь загальні речі, які відбуваються в усій Україні одночасно, але насправді дуже багато де будуть свої динаміки, ми будемо не в курсі багатьох локальних ситуацій. Тому простих відповідей на те, чому так відбувається, немає. Єдина проста відповідь, яку можна дати, це постефект того мовного стану, який ми спостерігали і раніше, який ми, здається, обговорювали уже от вдвох, також у студії, по-моєму, громадського, кілька років тому. Це постефект, це продовження, наслідки тих політик, які були раніше. І, ну, як я і казав, загалом, уже віддавна, ми не побачимо в найближчі роки закінчення цього процесу, але від нас залежить, хіба куди ми і як ми будемо його скеровувати, коли проявляються ось такі проблемні моменти.
Я можу дати відповідь на запитання, чому так відбувалося 20 років тому. Коли я росла і була підліткою, україномовне середовище вдома було маленьке, його було недостатньо, а все довкола було російською і модно було говорити російською. Мені здається, що зараз ці речі змінилися і питання моди вже не стоїть так гостро.
Я не можу сказати, як це працює у тих самих середовищах підлітків, які зараз мають на увазі, коли порушують це питання. Ну, бо я, очевидно, не належу до цих середовищ підлітків, і, ну, що важливіше, я з ними не працював. Тобто, саме от з підлітками, які б з якихось принципових міркувань говорили російською, у мене не так багато нагод було поспілкуватись, тому що навіть ті, котрі з усієї України так, але котрі потрапляють до нас у табори, це, як правило, люди уже, ну, певного налаштування. У нас табори послідовні, україномовні, це люди, які, ну, коли російськомовні сім'ї віддають нам дітей, це, як правило, з настроєм, щоб діти краще почали спілкуватись українською, тому та демографія, яку ми обговорюємо, я з нею стикаюсь побічно, я з нею стикаюсь в переказах людей, котрі самі до неї насправді не належать, котрі є україномовною молоддю, можливо, за рахунок того я більш оптимістично дивлюсь на питання в цілому, тому що в мене первинні контакти це якраз україномовна молодь, україномовна мовні підлітки тощо. Проте, коли я, наприклад, вчився в школі, це була надзвичайно патріотична школа, ну, патріотична в усіх сенсах цього слова, від того, як було організоване виховання, до там елементарно до того, які святами відзначали всередині на шкільному рівні тощо. І от коли я був підлітком, мені було років 14-15, мабуть, я помітив річ, яку я не міг зрозуміти, мої ровесники з Івано-Франківська, повністю україномовних сімей, почали говорити російською. Їх було дуже небагато, це було там 3-4 людини на всю школу, в школі 400 учнів навчалось. Але це були 3-4 людини на школу, вони не мали середовища соціального, з якого вони могли б це винести. Вони чомусь просто почали це робити, і тоді, і зараз, розбираючи цю історію, я розумію, що в нашому випадку ця російська була контркультурою. Це був інструмент контркультури, продиктований тим, що жодної іншої іноземної мови ці учні не знали. Вони не могли, так як ми в компанії між собою іноді переходили на англійську, Ну, і тому, що це мовна практика, і тому, що хотілося, насправді, ну, по приколу, поговорити іншою мовою. Вони цього не могли зробити, вони не були в середовищі, де англійська серед підлітків була би мовлена і зрозуміла на якомусь базовому розмовному рівні. Вони використовували російську як інструмент контркультури, як інструмент, ну, зокрема, якогось психологічного опору нав'язуванню речей, які вони бачили зі школи, тому що, ну, наскільки доречне-недоречне патріотичне виховання – це те, третя, нав'язування об'єктивно існує. Тобто ти можеш переситити людину українською тематикою, особливо підлітка. Ти можеш качати її настільки наполегливо і вперто, що це просто перетвориться на повне відторгнення і на бажання ігнорувати те, що ти пропонуєш. Оце те, що я спостерігав тоді в своєму мікрокосмі. Це було дуже мало людей. Але це було середовище, яке не сприяло такому переходу. Мені здається, в середовищах, які, ну, історично в цьому випадку, тому що в нас є поколіннєва тяглість людей, які говорять або говорили російською, в середовищі, яке більше сприяє такому переходу, цей перехід буде просто легший. І враховуючи, що в нас послідовної роботи насправді якраз із молоддю, ну, не дуже є, враховуючи в першу чергу, скільки часу у нас на дистанційному навчанні уже вся система освіти практично. Ну, і оскільки соціалізація підлітків відбувається в більшості своїй повністю окремо від навчального процесу, або великою мірою окремо від навчального процесу, ну, воно дає такі от результати.
Хочу обговорити таке питання. Ти сказав, що ти доволі оптимістично дивишся на речі. Тим не менше, найближчими роками ця ситуація з мовою нікуди не зникне, але вона зникне в перспективі. Наскільки далекі?
Найближчими роками ця ситуація нікуди не зникне, тому що, ну, мова – це річ, яка перелаштовується тривалий час. І, ну, у випадку з підлітками ситуація ще така, що ми, як правило, розуміємо, що це люди, які не мають усіх громадянських прав зараз, але ми схильні забувати, що вони отримають їх в перспективі. І якось так прийнято, я дуже часто помічаю цю штуку, що от, говорити з виборцями, говорити з тими, хто вже має право голосу, говорити з молоддю, який уже за 18. Бо говорити з молоддю, який ще до 18, набагато складніше з низки причин, але тут йдеться якраз про те, що ми не дбаємо про те, що, ну, дуже часто не дбаємо про те, щоб якось формувати це середовище на початкових етапах. І починаємо дуже інтенсивно дбати про те, щоб формувати це середовище, коли людина закінчила школу, їй виповнилось 18, вона отримала право голосу, і це раптом стає нашою загальною проблемою. Тобто, ну, це буде змінюватись просто тому, що, ну, ми бачимо, ми не можемо ігнорувати ті зміни, які в набагато гірших умовах відбулися. З 14-го року починаючи, а багато які насправді з 90-го по-хорошому випадає рахувати, бо вони робилися навіть за іще несприятливіших умов, тобто за пізнього Кучми, за Януковича, все ще відбувались процеси українізації і дерусифікації. Просто, знову ж, ми в набагато більш відчайдушному інформаційному становищі зараз через війну повномасштабну. Але це не означає, що динамік ніяких немає. Просто мені здається, що є оця от штука, що, ну, батьки мають самі вирішувати, як їм виховувати своїх дітей. Це дуже поширена фраза про те, що ніхто не має права втручатись. Так,
та.
Але це дурна фраза, вона ні про що. В нас існує суспільний консенсус щодо того, що суспільство визначає, як воно формує нових членів суспільства. Бо якщо лише від батьків залежить, як виховувати своїх дітей, то жодних дитячих садків, то лише хомскулінг, без жодної наскрізної програми. Ніхто нічого не диктує, або ми приймаємо, що в нас давно, незмінно і практично в усьому світі суспільним консенсусом є те, що суспільство впливає на те, як окремі сім'ї, окремі батьки виховують своїх дітей. Тому що, якщо батьки виховують своїх дітей в ключі, ми навчаємо вас бути деструктивними членами суспільства, то, ну, ігнорувати це буде дурістю. Я мав дуже цікавий випадок. До речі, якраз конфлікт почався саме на мовному ґрунті, на ґрунті того, що людина відмовлялась говорити українською. Це на таборі якраз було. не дійшло ні до яких авантюр, на щастя, але дійшло до того, що в певний момент ця дівчина розповіла, що там був інтернет з доступом за паролем. Пароль був закритий, звісно, тому що нам він потрібен був для роботи, підтягнути якісь файли, щось видрукувати, щось тому подібне, мати контакт, зрештою, з містом, бо ми були не в місті, і з людьми, які нам могли б щось підвести в разі потреби. Відповідно, ми не давали пароль до цього інтернету, мобільний там не надто ловив, інтернету в дітей було мало. І в певний момент ми дізналися, що їй тато, коли вона з ним спілкувалася, сказав, що ну так тоді переріж кабелі від інтернету, в тебе немає, хай ні в кого не буде. Це, типу, це стратегія виховання. Це не окрема порада, це стратегія виховання. Є цілий ряд раніших припущень, етичних і філософських, які передбачають, що людина буде діяти за цією логікою, що вона піде на подібний вчинок. І те, що їй батьки радять іти на подібний вчинок, це є проблемою виховання. Ми не можемо зробити вигляд, що батьки не є мікрокосмом суспільства, бо батьки не є зрізом суспільства в принципі. Життя з батьками не дає дитині уявлення про те, як виглядає життя в соціумі з чужими людьми. І вже на цьому єдиному ґрунті ми повинні йти на певні кроки для того, щоб формувати це майбутнє, яке нас чекає. Просто навіть якщо ми підемо на всі потрібні кроки, я не знаю, які всі потрібні кроки, але навіть якщо ми на них підемо, це не буде швидкий процес. Це не буде процес, який вирішиться в поколінні дітей, які сьогодні закінчують школу чи сьогодні пішли у перший клас, тому що це дуже інерційна річ, і вона працює з однією з найбільш інерційних речей в нашому житті кожної з нас. Це, власне, мова. Мову змінити дуже складно, а змінити мову на державному рівні ще складніше. І такі от явища, вони нас чекають на найближчі роки. Просто треба розуміти, що вони нас чекають, і коли ми вкотре з ними стикаємось, не робити вигляд, ой, ні, ми щось не допрацювали минулого разу. Ні, ми просто знову стикаємося з тим, з чим об'єктивно зіткнемося ще не раз. Ми маємо знати, що робити в таких випадках, а ми насправді поки що не знаємо. Ми великою мірою починаємо панікувати, коли стикаємося з подібною темою.
Ми зрозуміли, що мова – це частина нашої архітектури безпеки ще 3 роки тому, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України. Ми розуміємо це фактично весь час, кожного дня, але за ці 3 роки в нашому суспільному житті є такі, скажімо, тригерні моменти, коли ми впадаємо у відчай, наприклад, як коли масово залітають в топи українських соцмереж російські пісні, російські треки, російські серіали, теж слово пацана, я пам'ятаю, як рік тому всі гули стояли на голові, як же так, що українські підлітки дивляться цей контент. Так і є, скажімо так, по-хорошому тригерні моменти, наприклад, коли ми дізнаємось, як в окупації українські діти збираються в книжкові клуби, щоб читати українські книжки. І ми розуміємо весь ризик і всю небезпеку, яку несе їм українська мова, українська книжка. Для нас це дуже болісна тема зараз. Чи так воно буде найближчий час?
Залежно, що ми маємо на увазі під болісністю. Тому що ситуація з окупованими територіями, вона існуватиме, доки існуватимуть окуповані території. І осторонь того, що дуже багато підлітків, особливо, які там залишились, вони вже достатньо дорослі, щоб бути свідомими того, чим є Україна, щоб добре пам'ятати Україну. І українське буде природним ядром контркультури на окупованих територіях, але менш болісною темою воно від цього не стане. Точно так само, як російське буде природним ядром контркультури, по-перше, тому що російське марковане як вороже, і коли ти підліток, в якого стрімкість зміни інтересів і зацікавлень культурних у цьому житті дуже сильно випереджає рівень громадянської відповідальності, як це зазвичай буває, ти шукатимеш подібних речей. Поки російська залишатиметься першою зрозумілою мовою, ти шукатимеш саме російського, бо воно найближче, найзрозуміліше, і воно є відмінним від того, що тобі пропонують.
Що в російській мові і російській культурі може зацікавити підлітка?
Я не можу впевнено відповісти на це питання, попри те, що я, будучи підлітком, теж маючи доступ до прямо всього українського, що було на той момент. Всіх книжок, які виходили, в принципі. Музика, яка з'являлась тоді українських виконавців, в мене опинялася на диску наступного ж дня прямо разом з кліпами, тому що мама була музичною редакторкою. Їй приходили пісні, вона приносила мені все, що мене могло зацікавити. Я мав шикарний доступ до української культури за мірками багатьох своїх ровесників. Що мене цікавило в російській культурі, і що мене змушувало слухати паралельно з українською музикою щось із російської музики? Ну, от все ті ж багато речей. Вона була доволі зрозуміла. Для того, щоб... мені складно було змиритись з тим, що я можу слухати пісню і не розуміти її. Якщо я слухав англомовну музику, я там прям просив маму роздруковувати, я перекладав ці пісні, щоб достеменно розбиратися, що це за текст. А з українською і з російською не було потреби це робити. Там все зрозуміло, і російська працювала в ту саму сторону. І що найцікавіше, навіть із чітким усвідомленням того, що російська культура не є дружньою Україні, на той момент це не концептуалізована ще ідея там в категоріях колоніалізму і так далі, але все одно з розумінням, це розуміння абсолютно сусідило із зацікавленістю. І воно було повсюдним і в моєму поколінні теж. Так можна сказати, варто зауважити, що моє покоління, підліткові роки, котрих припали на нульові, це люди, котрі жили в цілому в інформаційно гірших умовах і під більшим російським впливом, ніж є зараз. І ми цього лайна споживали непорівнювано більше, тому що зараз виходить слово пацана, і в нас скандал, і в нас обговорення кількомісячні, так по-хорошому розтягнені в часі, про те, що це для нас означає, і що нам робити, щоб цього не було. Коли я був підлітком, в прайм-таймі крутили серіал «Кадетство», який був збудований як пропаганда російської мілітарної машини,
і
це називалось, «Прийшов зі школи в середу». Просто наївно стверджувати, що нічого не відбулося. Так. Проблема не зникла. Да, це правда, вона не зникла, але вона сильно зменшилась. Ми сильно перефокусувалися в ставленні до цієї проблеми.
Вона зменшилась, але водночас загострилась.
Вона загострилась, по-перше, тому що в нас є повномасштабна війна, і ми розуміємо, що сьогодні, на відміну від нульових, у нас є не нульовий ризик того, що підлітків вербуватиме ворожа розвідка, в прямому сенсі цього слова.
В тому числі через мову.
В тому числі через мову. Звичайно, і звичайно, що російська мова буде первинним інструментом, який вони використовуватимуть. Але оце уже якраз, оцей момент, мені видається, є скоріше якраз відповідальністю батьків, аніж школи. Тому що школа повинна навчати багатьох речей, в тому числі громадській безпеці і таке інше, але школа не може переважити престиж вивченого вдома. Школа не має того авторитету, а дистанційна школа поготів не має того авторитету, щоб переважити установки, з якими дитина виходить із сімейного середовища. Ці установки, вони переважуються вже в дорослішому віці моментами дуже нещадним зіткненням з реальністю, яка виявляється не такою, як тобі розказували батьки. От тоді ці установки ламаються. Школа може повторювати 350 разів. Якщо це не щось пов'язане з конкретним предметом, що потрібно вивчити і здати, якщо це не якийсь персонально глибоко авторитетний вчитель чи вчителька, котрих окремі учні послухають, школа не має цієї влади. Безпеці, базовій безпеці, реагувати на потрібні подразники в першу чергу, дитину навчають вдома. Тобто школа може пояснити правила вуличного руху, чи там необхідність доносити сміття до смітника на простіших прикладах. Але якщо етика, яка визначає те, що ти дотримуєшся правил, що ти доносиш сміття до смітника, не буде сформованою в домашніх умовах, школа цю етику не прищепить, бо школа не матиме того авторитету диктувати твоє повсякдення. Твоє повсякдення диктує авторитет батьків і найближчого оточення, від яких ти спершу навчаєшся через наслідування дії, а тоді через просто інтерналізацію того, що ті дії, які ти засвоїв, є нормальною, коректною суспільною поведінкою. Ми вийшли на ту ситуацію, де реально набагато більша відповідальність зараз лежить на батьках. Тому що школа україномовна. Школа має дуже багато своїх проблем по типу там російськомовних вчителів, які говорять російською з учнями на перерві. Але ну, з погляду суто того, що держава могла зробити в законодавчому плані, держава зробила. В плані дотримання законодавства ще не зробила, але в процесі ми це якось потрошки спостерігаємо. Тобто держава вже має певний загальний орієнтир, принаймні, в якому вона рухається. Є загальна мета, до якої прямують всі ці політики, хоч вони можуть прямувати значно повільніше чи менш ефективніше, ніж нам би хотілося. Але фундаментальніше питання, яке ми тут ставимо, до життя, у якому суспільстві готують дітей батьки, котрі нормалізують для них спілкування російською, котрі обрамлюють спілкування російською як частину суспільної норми. Я не можу сказати, як це працює в сім'ях, де є кілька мов для різних мовних ситуацій, тобто де між собою, наприклад, там батьки комунікують однією з дитиною іншою, хоча я знаю кілька пар, які між собою здебільшого російськомовні, але українською говорять з дитиною. Я не знаю пар, де ситуація працювала б навпаки. Проте, ну, ми зараз стикаємося з наслідками того, що діти приносять з дому. В значно більших обсягах, ніж стикалися б за інших обставин, тому що ну, під з дому я маю на увазі з двору, з кола друзів, із середовища, тому що школа не є соціальним простором останні роки. Не є. Все, що пов'язане з дистанційним навчанням, не працює на адекватну соціалізацію, ні школярів, ні студентів. Дає можливість отримати певні знання, зав'язати певні контакти з ровесниками, але це абсолютно не те саме, що повноцінне соціальне середовище. І тому ми от дійшли до того цікавого моменту, де батьки часто переконані, що школа повинна всьому навчати, чому вона може навчати. Школа навчає тому, що вона має навчати, і дуже часто робить це неефективно, бо проблеми і в самій програмі, і в кадрах. Ну, це залежить від школи, але теж є дуже багато проблем. І в підсумку ми впираємось в ту проблему, що на жодному етапі ніхто не працює над формуванням якихось спільних цінностей. Ніхто не вважає це своїм обов'язком. Ми просто в певний момент робимо такі: ой, а в нас же ж немає спільних цінностей.
Chicken Kyiv.
І більше того, перекладають один з одного відповідальність. От, умовно кажучи, батьки кажуть, це відповідальність школи, нате вам. Школа каже, ні, це відповідальність батьків, дідусів, бабусів, всіх, хто виховує дитину, нате вам. І в результаті виходить так, що сім няньок, а дитина без ока.
Ну, насправді так, але тому що, ну, а чия це насправді має бути відповідальність? Так, по закону, то нічия. Не зобов'яжеш батьків виховувати дитину в певному конкретному ключі. Далеко не всі речі, які батьки хочуть бачити, що школа навчить їхніх дітей, насправді є обов'язком школи. Школа має свій визначений набір речей, якому вона має навчати, і це теж речі, з якими ну, потрібно якось працювати, але а як ти з ними працюватимеш? Коли, скажімо, ну, претензія в батьків до того, що дитина не може адекватно взаємодіяти зі шкільною програмою, а проблема в тому, що дитина не може адекватно взаємодіяти зі шкільною програмою. Це не завдання школи вчити дитину вчитися. Не завдання школи вчити дитину бути в соціальному середовищі. Це установки, пов'язані із самозарадністю. А самозарадність, в тому числі вміння приймати критику, вміння враховувати помилки і працювати над ними, це соціальна навичка. Це навичка, яка мусить засвоюватися з дому, але дуже часто не засвоюється. І це я ще не читав жодних досліджень того, як виглядає виховання у випадку з поколінням смартфонів, де соціальна взаємодія навіть між батьками і дітьми зведена до мінімуму. Бо я підозрюю, що там ще якісь інтересні моменти вилазять, яких, наприклад, ні моє, ні навіть, ну, те покоління, яке зараз навчається в університетах, і ще не знає, просто тому, що наше дитинство припало на трохи раніший період до того, як ці проблеми з'явилися. Ми насправді дуже погано вміємо у виховання через взаємодію з тими середовищами і з тими медіями отримання інформації, через які працюють молодші покоління. Ми з власним поколінням то ледве даємо собі раду, і з формуванням дотриманням нормальних державних інформаційних політик, там, правил комунікації і так далі. Я розумію бажання вдарити руками об поле, бо це величезна проблема, але, ну, не те, щоб це була єдина проблема, чи вона в своєму роді одна така. Це просто симптом ширшої проблеми, у ситуації, де ми вклали і історично вкладали набагато менше ресурсів в те, щоб ця проблема була там вирішена. Ну, насправді. І тому в нас немає чіткого розуміння, чим займається школа, чим займається сім'я. Дуже багато м'яких навичок, особливо навичок соціалізації через це ніде. Ніхто не вважає за необхідне цього навчати дитину. Кінець. Все, ну на цьому етапі або людина, переходячи в доросле життя, зрозуміє, що в неї є певні лакуни, певний брак досвіду, і вона шукатиме, як цей досвід заповнити, і це буде нескладно знайти, і вона знайде, і впродовж кількох років ретельної праці увілється в те середовище, в яке потрапить. Але, звісно, було б краще, якби цього робити не доводилось.
Хочу ще раз порушити тему безпеки. Ти на початку цієї розмови сказав таку цікаву фразу, за яку я зачепилась подумки, що іноді ті зусилля, які докладає, наприклад, там школа та для виховання патріотизму в дитині, їх буває занадто багато. І це пересичення. Пересичення тиском з боку, там, скажімо, освітнього середовища. Як це відбувається, чому це відбувається, як цього не робити, і чи завжди мова пов'язана з цим процесом?
Почну з кінця. Щодо того, чи завжди мова пов'язана з цим процесом, власне, мені видається, що ні. Просто мова є достатньо важливою складовою, достатньо важливим елементом нашого повсякденного життя, щоб на її прикладі ця проблема була досить підкреслена, ну і достатньо універсальна. Бо от поки ти формулювала запитання, я подумав, що в мене є абсолютно позамовний приклад того, як це реально працює в житті. Коли ти приходиш до рідні в гості, і навколо тебе починають клопотатись, як не знати що, а ти просто хотів спокійно, мирно поспілкуватися з ріднею, то першою реакцією буде відійти в кімнату, де нікого нема, в мене принаймні, тихенько посидіти там, почитати книжку, а не вдаватися в соціалізацію, якої я насправді не хотів, бо я від неї отримую сенсорне перевантаження, бо для мого співрозмовника виказати свою екзальтацію важливіше, ніж, власне, поспілкуватися зі мною. Ну, є випадки, коли ти стикаєшся з людиною, котрій важливіше показати свою радість від зустрічі, аніж реально насолодитися зустріччю. І в такі моменти від зустрічі хочеться дистанціюватися і піти кудись інде. І в нас тут дуже часто може виникати подібна ситуація. Особливо, коли немає дорожньої мапи у вчителя чи у школи загалом, немає чіткого розуміння, немає стратегії роботи з подібною інформацією, і найпростіший спосіб зробити щось красивим, який ми знаємо, зібрати всього побільше і побагатше, і одночасно це все запропонувати. Ну, тобто, те саме перетворення на кіч, яке ми спостерігаємо в дуже багатьох вимірах життя, те саме перетворення на кіч ми насправді можемо спостерігати і
в патріотичному вихованні.
І насправді доволі часто спостерігаємо, коли замість того, щоб натурально підбирати слова, це дуже стратегічне спілкування завжди. Це про не тільки про те, щоб казати потрібні речі, це про те, щоб коректно формулювати речі, які тобі потрібно сказати, коректно дозувати речі, які ти хочеш сказати. І коли цього всього виходить забагато, і воно дуже пістряве і ніяк між собою не узгоджене, виникає якраз отаке сенсорне перевантаження. І думка, в принципі, з мене досить цього всього. Я для себе на решту життя уже тут заряд отримав. Я більше в житті цього не хочу. І школа дуже часто формує, на жаль, саме такий підхід. Тут хорошим зразком, тому що вони дуже йдуть в парі, в моєму, принаймні, досвіді навчання, в дуже проукраїнській школі, Тарас Григорович Шевченко. І семестр Тараса Григоровича Шевченка в 9 класі. Це прикол освітньої програми, націлений на те, щоб людина решту життя думала, мені більше не треба читати Шевченка, в принципі, мені вистачило отам у 9 класі.
Це так і досі відбувається.
Ну, або як мені казала, наприклад, моя бабуся, коли я її просив допомогти мені з якимись домашніми завданнями, я вже вийшла з того віку, я вже своє відучилась. Ось це отрутно жахливе ставлення до будь-яких питань, коли ти даєш комусь інформацію в такому дозуванні, що людина відбула обязаловку, написала контрольну, стерла підщола і подумала «ніколи знову». І ми дуже часто через те, що нам потрібно якось донести цю інформацію, нам потрібно не якось, нам потрібно в конкретний спосіб доносити цю інформацію, щоб не нашкодити і не викликати відторгнення, а не щоб після якогось чергового уроку політінформації учень чи учениця виходили з класу, змахували підщіла і думали, ну, ніколи знову, бо ми цього дуже легко можемо досягти, просто стараючись, дуже-дуже сильно стараючись досягти протилежного результату. Якщо просто громадити речі, не думаючи про те, як вони працюють разом, якщо їх зібрати прикупі, то це мало не неминучий, якщо не єдиний результат, який ми будемо отримувати.
Ти бачив такі речі у підлітках вживу? Коли їм забагато, або вони з недовірою ставляться до патріотичного контексту?
Регулярно. Починаючи з того, що на табори до нас приїжджають дуже часто, коли це з російськомовних сімей або з більш російськомовних регіонів, дуже часто саме оце ставлення є від початку. Типу, ну що ж, значить 10 днів оцього, да? Воно дуже швидко проходить, власне, через те, що акцент робиться на живій соціалізації, а коли в тебе працює якась нормальна жива соціалізація в добрій вірі, ти, мимоволі, піддаєшся на те, що робить твій співрозмовник. Ти починаєш наслідувати його манеру спілкування в дуже багатьох моментах, і це стосується переходу на іншу мову. Це стосується як для багатьох українців переходу з української на російську, так і переходу з російської на українську. Я, принаймні, останнім часом все дужче і дужче помічаю, що для переходу на українську достатньо просто говорити українською, і після 2-3 реплік російською більшість людей переходять самі, просто підлаштовуючись під домінантний уже на сьогодні модус спілкування в Україні. Подібно ж працює в моєму досвіді із підлітками переважно. Але оцієї ситуації, коли до нас приїздять діти чимось глибоко перевантажені, причому вони перевантажені, як правило, одним і тим самим, це якісь моменти в програмі, там історії, мови, літератури, або якісь моменти в політінформуванні і в освіті, щось пов'язане з громадянською освітою. Щось, що дуже активно і інтенсивно ніби як вдовбують, але
не досягають ефекту.
Не те, що не досягають ефекту. В процесі не формується ніякий додатковий культурний шар на учнях, яким вони це вдовбують. Я не знаю, як це працює, бо для цього, мабуть, треба послухати, як виглядають ці уроки, які в них проходять. Коли ти примудряєшся говорити про щось, начебто абсолютно своє, про свою мову, свою літературу, своє суспільство тощо, в той же час створюєш ілюзію абсолютної зовнішності того, про що ти говориш. От якесь абсолютне відчуття відсторонення, що це все ніяк з тобою не пов'язане. Я стикався з підлітками, в яких українське суспільство – це десь там. Це щось, що їм розповідають про Україну, а не те, в чому вони живуть.
У нас дуже мало часу вже наприкінці, але я можу сказати, як у моїх дітей сформувався авторитет, коли вони приїхали в ваш табір. Як вони зрозуміли, що тому, що ти говориш, треба довіряти. Вони приїхали додому, зайшли в соцмережі і сказали, мам, так Остап, що популярний. Отак це і було. Після цього вони почали з довірою ставитись до того, що говорить Остап. Ну і якось так.
Ні, це дуже приємно, але це також, очевидно, не вихід ситуації.
Так, це не вихід абсолютно, але це дуже смішний приклад того, як у підлітків працюють такі речі. Я на сам кінець хочу запитати, насправді, про час, так? Ми говоримо про те, що ця проблема не вирішиться за життя, наприклад, нашого покоління, ймовірно. А скільки років, який там прогноз твій хронологічний?
Залежить, що ми ставимо за мету. Я спокійно до цього ставлюсь, бо ті речі, що стосовно української, які я ставив собі за умовну мету, коли мені було 20, справдились, доки мені виповнилось 30. І стосовно нашого книжкового ринку, і стосовно загальної присутності культури, це теж я не чекав, що це станеться лише поки мені виповниться 30. Але в той же час я розумію, що в принципі, ми дали собі раду з легшою частиною питання. Оперативно дали раду, і це дуже добре. А далі залежить від того, на що ми орієнтуємось. Якщо ми орієнтуємось на те, що нарешті почне нормально працювати мовне законодавство, і українська фактично стане єдиною функціональною мовою життя в Україні, не рахуючи офіційних мов Євросоюзу і англійської, то я думаю, це станеться за наших життів. Просто це ніколи не набуде такої форми, що от ми прокинулись, і в Україні все українською, і всюди в нашому інфопросторі все ідеально, суху паличку стромляєш в землю, вона з тобою говорить чистим полтавським діалектом. Ну, до цього моменту ми навряд чи доживемо. До моменту, коли можна буде сказати, що українська не загрожена, ми дожили. До моменту, коли можна буде сказати, що українській мові, на щастя, наразі не загрожує реванш і повернення до попереднього статусу кво з боку російської, я вірю, ми доживемо в найближчі десятиліття, бо ми до цього уже рухаємось. До ситуації, коли всі ті проблеми, які ми сьогодні спостерігаємо, вирішаться, може й доживемо. Але в кожному разі це займе достатньо багато часу, щоб на той момент в нас з'явились нові проблеми, яких ми зараз спрогнозувати не можемо. І я підозрюю, що от на землі, коли наші там діти чи внуки через N років будуть в студії сидіти і обговорювати мовну проблематику, з їхнього погляду все буде подібно ж складно і подібно ж проблемно, і багато невирішених питань, просто це будуть абсолютно інші питання, ніж ті, про які ми будемо зараз. Точно так само, як нас сьогодні вже, абсолютно не обходить більшість питань, над якими сушили голову і ламали списи українські діячі кінця 19-го чи початку 20-го століття. Ми ці питання для себе благодатно вирішили, ми зараз на абсолютно іншому рівні дискусії і абсолютно інші питання стали для нас актуальними. Тому момент благодаті не настане ніколи, момент адекватної рівноваги уже настав, а щось поміж тим і тим, ну це залежить від того, що ми хочемо побачити в кінці цього тунелю, що за цим світлом для нас має бути і ну, наскільки реалістично взагалі цієї цілі, яку ми всередині перед собою ставимо, нам досягти.
Це був подкаст «Чікен Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Ми говорили з Остапом Українцем, перекладачем, письменником, блогером, автором ютуб-каналу «Твоя підпільна гуманітарка», а нині військовослужбовцем Збройних сил України.
«Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.